Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Jonė Sargaitė su jumis. Šįryt kalbame su prezidento vyriausiaja patarėja Asta Skaisgirytė. Sveiki.
Labas rytas.
Senokai su jumis kalbėjom žinių radijo eterė, pasikeitė čia ir valdžia, ir pirmosius ministrų darbus mes jau čia matom, stebim. O kaip prezidentas gal jau irgi pajuto, ar su šia vyriausybė lengviau vykdyti kartu tą užsienio politiką?
Na, turbūt matėt, kad vakar prezidentas susitikinėjo su ministru pirmininku, taip pat įvyko bent keli jo pokalbiai su užsienio reikalų ministru naujuoju. Tai kol kas tas bendradarbiavimas atrodo vyksta gerai, dalykiškai, darbiniu visiškai ritmu. Na ir žurnalistai matyti iš to antraščių negalės turėti, nes tai yra labai, labai, bent jau kol kas, labai darbiniai puikūs santykiai.
Dėl Europos vadovų tarybos atstovavimo klausimų šiam premjerui nekilo?
Na, kol kas ne, tikėsime, kad ir nekils visą kadenciją.
O su užsienio reikalų ministru dažniau dabar susiskambina prezidentas, susitinka negu
su prezidentas spaus. Reguliariai susiskambina arba susitinka su ponu Kęstučiu Budriu ir tikrai, na, apsitarė įvairiais klausimais ir tame tarpe ir kokios Lietuvos pozicijos laikytis tam tikrose situacijose. Na, ir netrukus turbūt bus diskutuojama dėl ambasadorių rotacijos 25 metams. Tai manau, kad sutarimas ir bendras požiūris čia tikrai atsiras.
Gerai, judėkim prie temų. Paskutiniai Europos vadovų taryboje prezidentas kalbėjo apie tai, kad Europa nepakankamai remia Ukrainą ir kad ji galėtų, na, stipresnė būti prie derybų stalo, kad galėtų startuoti iš stipresnių pozicijų. Ko mes dar, ponės Skaisgirytė, nesam padarę čia Europos mastu ir kiek iš tiesų tikėtina, kad, na, čia sąjunga suspės ką nors padaryti, nes atrodytų, kad, na, neišvengiamai greitai tas laikas senka, inauguravus Donaldą Trumpą, turbūt matysim jau kažkokius, na, derybinius pasvarstymus.
Na, pirmiausia, tai žinoma, ginkluotės tiekimas Ukrainai. Čia yra turbūt klausimas, kuris mums labiausiai rūpi. Ir žinoma, kad Jungtinės valstijos yra šalis, kuri daugiausiai padeda Ukrainai. Tačiau Europos šalis taip pat prisideda ir Vokietija, ir Šiaurės Baltijos šalis. Na, sakome, kad Šiaurės Baltijos šalis kartu paėmusios, jos yra antrasis ginkluotės tiekėjas ukrainiečiams. Tačiau jeigu žiūrint pagal šalis, Vokietija yra antroji. Tai Jungtinė karalystė, beje, irgi labai daug prisideda. Prancūzija, na, visos europinės šalis kažkiek prisideda. Tačiau problema kartais būna, kad pajėgumai nepakankamai išvystyti ir mes negalim patiekti tų kiekių taip greitai ir tiek, kiek reikia to momentu. Vyksta karas ir bet kokia patiekta ginkluotė, jinai tiesiog išeina karo metu. Nėra taip, kad gali kažkas ją sandėliuoti, jinai sunaudojama yra kare. Na, vėliau galima kažkiek galbūt atremontuoti, tačiau jos reikia ir reikia ir reikia tol, kol karas tęsiasi iki Ukrainos pergalės. Tai tų gamybos apimčių didinimas yra labai svarbu ir apie tai yra nekartą kalbėjęs ir prezidentas, beje, ir kiti vadovai, kaip padidinti ginkluotės gamybos apimtis Europoje ir ką dar padaryti, kad ginkluotės pramonė vystytųsi greičiau ir inovatyviau. Apie tai kalba beje ir naujasis komisaras Andrius Kubilius.
Iki derybų pradžios kažkoks labai labai aiškus staigus sprendimas iš Europos Sąjungos Ukrainai. Kas čia galėtų būti, kas yra diskutuojama?
Na, turbūt, kad derybos dėl Europos Sąjungos narystės jau galėtų būti realiai pradėtos šiais metais. Tai manau, kad Lenkija, pirmininkaujanti šių metų pirmąjį pusmetį, padarys viską, kad taip ir įvyktų. Žinoma, kad tai yra, na, yra tam tikros sąlygos, kurias ir ukrainiečiai turi išpildyti. Atrodo, kad jie yra pasiryžę daryti viską, kad reformos vyktų, kad galėtų derybinius skyrius atidarinėti labai greitai. Na, žiūrėsim, kaip seksis praktikoje, tačiau nusiteikimas kol kas yra, sakyčiau, labai pozityvus ir geras.
Zelenskis čia įsitikinęs, kad susitarus su Trumpu, tuomet, na, ir su Europos Sąjunga, Trumpas bus pakankamai stiprus prie stalo pasodint Rusiją. Ar mes galim tokią įvykių eigą ir matyti, ar yra kažkas, kas šiandien išduotų, kad tikrai, na, naujasis JAV prezidentas gebės Rusiją sodinti prie to derybų stalo ir nebūtinai tik pagal jos sąlygas?
Čia turbūt gal yra kita Kita klausimo pusė jūsų tai, kad Rusija kol kas nedemonstruoja jokių ženklų, kad jinai norėtų sėstis prie derybų stalo. O derybose vis dėlto reikalingi du partneriai, vieno neužtenka. Tai jeigu Rusija ir toliau laikysis tokios pozicijos, tai nematau greito susėdimo prie derybų stalo, atvirkščiai matau tolesnę karo eigą, nors tas ir kaip žiauriai beskambėtų. Tai kol Rusija nebus priversta sėstis prie derybų stalo, tol manyčiau, kad niekas jos ten ir nepasodins. O priverstai gali būti sėstis prie derybų stalo tik tada, kai karo laukiai įsivyraus tam tikra pusiausvyra ir bus nuspręsta, kad to karo tęsti nebeverta, tiesiog ištekliai yra per daug sunaudojama. Tai šitos stadijos, man atrodo, dar nepasiekiama.
Prezidentūra iš to bendro fono vakaruose matytų, kad na, Trumpas bandys laikytis kažkaip to pažado ir tikrai na, ieškoti labai greito, staigaus to sprendimo, sodinti tą šalis prie derybų stalo, ar visgi tai labiau rinkiminiai pažadai tokie?
Pirmieji išrinktojo prezidento Trumpo žingsniai buvo paskambinti Europos šalių vadovams ir pasikalbėti su jais. Mūsų prezidentas Gitanas Nausėda kalbėjosi su juo, kalbėjosi ir kiti vadovai. Manau, kad visų jisai klausė, kaip vertinate situaciją kare Ukrainoje ir kaip matytumėte tolimesnį eigą šito karo. Tai turbūt jis gavo pakankamai didelę paletę atsakymų ir manyčiau, kad supranta, jog na, viens, du per 24 valandas pabaigti karą būtų be galo sudėtinga. Tačiau turbūt ne apie tas 24 valandas iš tikrųjų kalba apie tai, kaip karą pabaigti taip, kad Ukraina jaustųsi laimėjusiai. Ir čia yra sudėtinga be amerikiečių pagalbos, sunku įsivaizduoti, kad tas karas taip baigtųsi. Kaip jau minėjau pokalbio mūsų pradžioje, amerikiečiai yra pirmieji ginkluotės tiekėjai. Tai, sakyčiau, Amerika pirmiausia turėtų užtikrinti, kad tos ginkluotės apimtys, kurios buvo tiekiamos Ukrainai, jos išliktų ir galbūt netgi didėtų. Tada yra šansas, kad Putinas galėtų norėti sėstis prie derybų stalo.
Kiek darybose dar nesvarbu vaidmenį vaidins Kurskas, kuris irgi nuolatos linksniuojamas. Dabar, kaip skelbiama, neseniai Ukraina pradėjo ir kontrapolimą. Jūs matytumėt, kad tai vienas iš labai svarbių veiksnių prie darybų stalo bus?
Na, tai, kaip jūs sako, tai vienas iš veiksnių. Mes jau kurį laiką kalbėjome apie tai, kad Rusija kuria strateginės dilemas, o vakarai to nedaro. Tai Ukraina šituo Kursko polimu ir konkrečiai įrodė, kad Ukraina taip pat kuria Rusijai strateginės dilemas. Ar tai būtų taip reikšminga, kad esmingai pakeistų karo eigą? Na, kol kas galbūt ne, nes tos atakos Kurske yra pakankamai lokalios. Tačiau vis dėlto jos neleidžia Rusijai permesti tam tikrų karinių dalinių iki tas kitas rytis, kuriuose Rusija bando įsitvirtinti. Tai tam tikra dilema Rusija yra ir kaip slaptai tos operacijos, kur yra planuojamos, tai tikrai na, Rusija turi paskui pagalvoti, kaip turi reaguoti, nes nežino, nebūna pasiruošusi iš anksto. Tas sąlygoja tam tikrą Kursko operacijų sėkmę.
Dar vienas momentas, kuris prie derybų yra cituojamas ir linksniuojamas, tai nuo naujųjų metų čia baigtas rusiškų dujų tranzitas per Ukrainą ir dabar kalbama, kad dabar dujos iš JAV tarsi gali tapti dar geresnių verslo sandėrių tarp Europos ir JAV, o tai gali turėti tam tikros teigiamos įtakos ruošiantis derybinėms pozicijoms, ypač kalbant apie tai, kokią tą derybinę poziciją užims Europa ir kaip jai čia pavyks su JAV tartis. Jūs matot, kad čia irgi na, būtų labai toksai svarbus veiksnys.
Pirmiausia, norėčiau užakcentuoti tai, ką jūs sakot, pasibaigęs rusiškų dujų tranzitas per Ukrainą į Europos Sąjungą. Tikrai, nors apie tai buvo kalbėta, bet man atrodo, nebuvo pakankamai užakcentuota reikšmės šito žingsnio. Tai yra dar vienas labai didelis žingsnis į priekį, atsisakant rusiškų dujų naudojimo Europos Sąjungoje ir na, siekiant tos energetinės nepriklausomybės nuo Rusijos. Tačiau taip, Jungtinės valstijos didina dujų gavybos apimtis, ypač suskystintų dujų, jas parduoda pasaulinėje rinkoje ir ES šalis yra taip pat tų dujų pirkėjas. Tame tarpe beje ir Lietuva, jeigu kalbėt apie mūsų suskystintų dujų terminalą, tai vėlgi dujos ateinančios į terminalą yra perkamos pasaulinėje rinkoje, tačiau pusė tų dujų yra būtent iš Jungtinių valstijų. Tai, man atrodo, bent jau Lietuvos ir Jungtinių valstijų santykis dėl energetikos yra labai pozityvus. Perka, taip.
Tas baigtas tranzitas, na, kaip reikiant, įpykdė Slovakijos premjerą, grasino jis net elektros tiekimo nutraukti Ukrainai, būtų ar neigiamo Vengrijos ir Austrijos vertinimo, atrodytų, kad dabar labiausiai tarsi nukentėjus yra Moldova. Bet kaip reikėtų, na, Lietuvai vertinti tuos tokių kelių premjerų, ES premjerų išstojimus, taip pat, na, Slovakijos premjero spėjimus, kad čia labiau nukentės štai ne Rusija, o ES, kaip Lietuva tai vertina?
ES turėjo pakankamai laiko pasiruošti kitoms energetikos rūšims arba kitiems energetikos resursų tiekėjams. Karas vyksta jau 3 metai. Apie tai, kad Europa turi būti energetiškai nuo Rusijos nepriklausoma, pradėjom kalbėti ne prieš 3 metus, prieš gerokai daugiau metų. Ir mano atminti, bent jau prieš 5 metus tuometinė Europos komisija labai aiškiai pasakė, kad žalesis kursas yra ta kryptis ir perėjimas prie žaliojo kurso yra mūsų labai artimas tikslas. Tai tie, kurie sugebėjo, sakykime, įdėkti tos inovatyvius atsinaujinančius energetikos sprendimus, tie jau laimėjo, tie, kurie buvo pasirišę ant rusiškų dujų vamzdžio, tie galėjo ieškoti būdų taip pat arba diversifikuoti, arba eiti prie atsinaujinančios energetikos. Kodėl tai nebuvo daroma, arba kodėl nepakankamai greitai tai buvo daroma, na, čia turbūt galima ieškoti atsakymų, bet turbūt tai nebūtinai labai produktyvu. Tai dabar yra situacija tokia, kad reikia labai greitai galvoti, kaip apsirūpinti energetiką be Rusijos. Ir žinoma, kad tų kelių, kaip tą padaryti, yra. Jeigu Lietuva, jeigu Baltijos šalis sugebėjo tą padaryti, tai didesnės ES šalis tuo labiau gali.
Bet tas Slovakijos pareiškimas, na ir čia tas grasinimas netgi elektros tiekimo nutraukti, jūs matytumėte tai kaip Rusijos, na, tam tikrą įsikišimą per Slovakiją, ar ne?
Taip, ir tas kišimas į Rusijos ir, sakykime, Slovakijos premjero vykimas į Rusiją, spaudimas Putinui rankos ir tas, na, toks lyg ir draugystės demonstravimas, bet suprantama, kad ta draugystė galbūt nebūtinai nuoširdė, o paremta tuo, kad noras yra tų rusiškų dujų ir toliau gauti, tokia pragmatika. Tai atrodo negerai ir žinoma, kad ir ta europinė vienybė tada pakimba ant plauko, nes kur čia vienybė. Jeigu vienas premjeras tai daro, beje, kitas premjeras irgi dažnai panašiai elgiasi, tai turime, sakykime, ES 2 šalis, kurios šiuo metu, na, turi savo atskirą liniją ir tada ta Europos vienybė yra labai sunku išlaikyti. Ir taip, tai sąlygoje, jog vis dažniau kalbama apie ne vienbalsiškumo principą, o kvalifikuotos daugumos principą priimant sprendimus Europos Sąjungoje.
Paskutinėje vadovų taryboje apie tai kalbėjo prezidentas Nausėda, kad, na, taip, tos veto teisės reikėtų diskusijų apie jų atsisakymą, bet kažkokia galimybė vėlgi tam įvykti artimiausių metų yra ar ne, nes atrodytų vėlgi čia laikas spaudžia, nes kalbam apie užsienio ir saugumo klausimuose panaikinimo veto teisės.
Taip, apie tai kalbama jau 2 metai. Žinoma, kad didžiulė vertybė yra vienbalsiškumas, tai be bejonės, tačiau gyvenimas, kaip jau minėjau, sąlygoje, kad tą vienbalsiškumą kai kada turėti labai yra sunku ir mes suprantam, kad išorės įtaka vienbalsiškumui irgi yra. tai ne tiek eina vienbalsiškumo principo taikymas iš pačių ES šalių narių, kiek galima įžiūrėti trečiųjų šalių įtaką tam tikrom ES šalim. Ypač tas išryškėjo epizoduose dėl sankcijų Rusijai. Na, tai, kad ES jau pavyko priimti 15 sankcijų paketų, tai, sakyčiau, yra puikus dalykas, fantastinis dalykas, nes tarpais atrodydavo, kad jau nepatojėksim, nes atsirasdavo viena ar kita šalis, kuri pradėdavo sakyti, kad na, niekaip negalima tos sankcijų Rusijai taikyti. Bet visas šitas kontekstas ir veda į tai, kad na, pergalvokim, ar mums visose šalyse, atsiprašau, visose srityse reikalingas vienbalsiškumas, ar tam tikrose srityse, ne visoje užsienio ir saugumo politikoje, bet tam tikrose srityse mes galime eiti su dauguma arba su ta vadinamėje konstruktyvėje pozicija, kai tai viena šalis, pavyzdžiui, kuri nesutinka su sprendimu, tačiau jinai nestabdo paties sprendimo. Irgi yra tokia galimybė. Tai apie tai diskutuojame vis daugiau ir manau, kad šiais metais tos diskusijos tikrai bus jau tokios, kurios turėtų vesti sprendimus.
Gerai, dar viena tema. Buvusi vyriausybė čia uždraudus lėktuvais eksportuoti dvejopos paskirties prekes į trečiąsias šalis, na ir naujai valdžiai žadant sušvelnintos ribojimus, Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas čia įstojo su tokiu siūlymu stiprinti tokių prekių patikrą per Lietuvos atstovybės tose valstybėse. Ar prezidentas matytų tai kaip na, gerą išeitį iš viso šitas diskusijos sukėlusio taško?
Na, bendrai, kai kalbame apie sankcijas, tai sankcijų koordinavimas yra, taip, yra užsienio, mūsų užsienio politikos dalis ir užsienio reikalų ministerijos dalis. Dabar, kai kalbame apie sankcijų įgyvendinimą, tai sankcijos įgyvendinamos įvairiose srityse ir labai konkrečiose srityse. Sakyčiau, tie, kurie prie to labiau prisiliečia, tai yra visiškai kitos institucijos negu užsienio reikalų ministerija. Tai yra, pavyzdžiui, Lietuvos muitinė, Lietuvos bankas, ūkio ministerija, kurios rėmose yra komisija duodanti leidimus tų prekių eksportui. Tai yra tos ministerijos, tos institucijos, sakykime, kurios labai konkrečiai dirba su ekonominiais klausimais ir su prekybiniais klausimais. Tai manyčiau, kad taip, tą tikrinimą reikia daryti, ar užsienio reikalų ministerija tą turi daryti, greičiausiai ne, nes yra kitos institucijos, kurios tą gali padaryti efektyviau ir greičiau.
O yra kažkoks na, sprendimas, kurį jūs esat apkalbėję, kuris čia logiškiausias būtų ir na, tų sankcijų neleistų apeiti ir verslas mūsų neuždėtų
jam? Man atrodo, kad atitinkami ministrai šią savaitę turėtų susitikti ir tartis, kokios išeitys čia yra galimos. Nes faktas, kad reikia išrišti šitą klausimą ir kaip galima greičiau. Tai tas pasitarimas galėtų įvykti labai greičiau. Tai, na ir žinoma, kad mūsų verslas turėtų nuo to nenukentėti, kadangi tie sprendimai turi būti nu, logiškai pagrįsti. Tai matyčiau, kad čia yra išeitis sutvarkyti šitą dalyką ir toliau tų klaidų tokių nepadaryti.
Dar ir Otavos konvencija draudžianti prieš pėstines minas čia susilaukia dėmesio, norim mes iš dar vienos konvencijos atrodytų pasitraukti. Na čia buvęs krašto apsaugos ministras tikina, kad ir karinį patarimą dėl pasitraukimo iš konvencijos buvo gavęs. Premjeras sako, kad Lietuva turėtų trauktis, naujoji krašto apsaugos ministrė galbūt šiek tiek atsargiau kalba ir akcentuoja regioninio sprendimo svarbą. Kur jūs matytumėt, na ar mums geriau staigiai kažkaip greitai vieniems reaguoti, pasitraukti, ar tikrai to kažkokio regioninio sprendimų ieškoti?
Otavos konvencija yra konvencija, kurioje dalyvauja visos ES šalis. Beje, ten nedalyvauja Jungtinės valstijos, Rusija ir Kinija. Tai iš šitų nedalyvaujančių mums turbūt svarbiausia yra Rusija. Rusijos nesaisto tos konvencijos normos, o mus saisto. tai yra tam tikras, sakykime, netolygumas ir vykstant karui. Taip kyla klausimas, kiek mums naudingas susisaistymas šitos konvencijos normomis. Konvencija vėlgi buvo sudaryta tuo metu, kai Europoje buvo taika ir nusiteikimas buvo tada tuo metu tikrai toksai, tai kalbame apie 1999 metus, kad tokioj taikoj mes ilgus dešimtmečius ir gyvensim, dėja taip nėra realybėje. Tai žinoma, kad galima diskutuoti dėl tam tikrų žingsnių atsisakant dalyvavimo konvencijoje. Labai pritarčiau, kad reikia čia ieškoti regioninio sprendimo. Matyčiau tam regioniniam sprendime NATO rytinį flangą ar bent jau tas šalis, kurios tiesiogiai turi sieną su Rusija. Tai tokių šalių yra mūsų kaimininės šalis ir galima būtų tartis pirmiausia su jomis, ką toliau darom, kaip mes vertinam buvimą šitoj konvencijoje. Čia skubotų žingsnių turbūt nereikėtų, tačiau įsivertinti visus už ir prieš galėtume.
O gal teko jau girdėti partnerių nuomonę? Ar galima to regioninio sprendimo kažkokio greitesnio sulaukti?
Žinot, tikrai, kai prezidentas turės tą karinį patarimą, kol kas jis jo neturi, bet jeigu ministerija krašto apsaugos jau sako jį gavusi, tai turbūt ir mes gausime. Na, žinoma, kad reikės pasitarti su regioniniais partneriais, su savo kaimynais, ką jie galvoja. Ir na, tikrai būtų visiškai prasminga, kad kartu žingsnių žengtume, negu kad vieni. Nes jeigu tik viena Lietuvos, sakykime, Latvija, Estija, ne, tai naudos iš to pasitraukimo iš konvencijos tada labai nedaug yra. Tai tikrai reikėtų galvoti apie regioninį žingsnį.
Ačiū Jums už skirtą laiką, prezidento vyriausiai patarėjas Stas Skaisgirytė buvo su mumis.